Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітают Мара Нальшанская, Денис Дзюба, и тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у вторник, 2 кастрычника. Главная тема на сегодня. Яких полномоцтваў не хапае міліцыі?
Каб завесці некую распрацоўку супраць чыноўніка, які падазраецца ў крымінальным злачынстве, то яшчэ трэба запытаць дазволу ў кіраўнікоў выканаўчай улады.
Хто не даехаў да размеркавання?
Я бы проводила вне дома 12 часов в сутки, и мне бы даже не хватало за квартиру платить.
По яким часе жить будем?
Это же не обязательно именно так. Это так Европа переходит в последнюю субботу, воскресенье, октября. Но это может быть в любой момент.
Европейское радио для Беларуси.
І пачынаем з навіны, якая асабіста мяне пужае. У панядзелак Александр Лукашэнка заклапоціўся лёсам бедных міліцыянтаў, якім, маўляў, не хапае паўнамоцтваў. Ды вырашыў гэтых паўнамоцтваў ім дадаць.
Згадваючы, якімі паўнамоцтвамі карыстаюцца міліцыянты апошнія некалькі гадоў, законна ці незаконна, робіцца страшна, што цяпер будзе дазволена ім.
Змейзер Лукашук працягвае.
Беларускай міліцыі не хапае ўлады. Кіраўнік краіны не супраць яе праваахоўным органам дадаць, каб міліцыянер прыйшоў і на падставе дакладна заканадаўча прапісаных норм мог запатрабаваць выканання абавязкаў той ці іншай асобай і больш там не з'яўляцца. Па словах начальніка ўправлення агітацыі і грамадскіх сувязяў міністэрства Канстанціна Шалькевіча, у міністэрстве ёсць прапановы, дзе і што змяніць, каму і чаго дадаць. Але дзяліцца з Еврорадио не пожадал.
Предложения, по которым сейчас развивается информирование системы Министерства внутренних дел, они находятся в разработке. Когда они будут приняты и когда они будут закончены, то мы, естественно, об этом сообщим. Пока что рано об этом говорить, о каких-то конкретных шагах в этом направлении.
Былый министр внутренних справ Юрий Сиваков лечит, что тут казать нема чаго, улады у милиционеров и так хапая.
Не вижу каких-то сфер деятельности, где не хватает законом сегодня установленных полномочий для действий и милиции.
Былый министр раит найперш подумать про повеличение престижности службы.
Вопрос сегодня в том, что насколько обеспечена престижность и привлекательность службы в органах внутренних дел с точки зрения обеспечения профессиональной защищенности сотрудников. Вот над этим надо работать.
Згодны с коллегам и генерал-лейтенант милиции в запасе Мячеслав Грыб.
Треба, каб выканавчая улада не вмешивалася в справу милиции, коли они выконывают законы и дейничают в отповедности законодавца. Лишь до этого часу, пока что они вмешиваются и каб завесці некую распрацоўку супраць чыноўніка, які падазраецца ў крымінальным злачынстве, то яшчэ трэба запытаць дазволу ў кіраўнікоў выканаўчай улады. А без гэтага нельга. А так, ніякай улады больш супрацоўнікам міліцыі, на мой погляд, не трэба.
На думку генерал-лейтенанта міліцыі ў запасе, міліцыі не хапае не ўлады, а заробкаў за кошт скарачэння асобных структур, што вядуць барацьбу з іншадумствам. Якой канкрэтна ўлады не хапае міліцыянерам, Еўрарадыё цікавіцца ў начальніка аднаго з раённых аддзелаў унутраных спраў. У адказ той пачынае скардзіцца на бюракратызм і перашкоды з боку вышэйшага кіраўніцтва.
Власть, в принципе, посмотрите, что в 95-м году я пришел, чтобы составить административный протокол, мне необходимо было 15 минут времени. Этот материал я нес начальнику, он рассматривал, либо же вышестоящий там суд и так далее. Сейчас участковому инспектору надо потратить, я вам хочу сказать, 1.5 часа, это в лучшем случае, если все на месте здесь, для того, чтобы создать вот это дело административное и его направить в суд.
Больш улады, лічыць Лукашенко, милиции потребно для того, каб ни участковый, ни министр, ни іншие, никто не бегал по 10 разов по одному и тому же месту и не уговорывал некого. Але додатковая улада тых же участковых от такой беготни не уратуя, каже начальник РАУС.
Вроде бы и законом предусмотрено, что мы имеем право применить физическую силу, но с столько по рукам уже нам надавали за это. В райотделе я за этот год, наверное, десяток служебных проверок по данному поводу проведено. Потому что люди в любом случае, каждый из них считает, что в отношении его неправильно применена там физическая сила, спецсредства. Хотя они этого заслуживают. А и коли есть жалоба, значит, назначается проверка. Это, от этого никуда не денемся в любом случае.
Треба лічыць суразмоўца Еўрарада свядомасць людзей мяняць, а для гэтага забыцца на заігрыванні Наумова з грамадскім меркаваннем.
Времена нашего министра Наумова, он попытался сделать нас поймальчиками. Когда вот опрос общественного мнения, да, на какое может мнение быть о органе, который карает? Ну, какое? Я не знаю.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А я выследую, какое может быть меркование. И думаю, что ключевой элемент тут у тем, что белорусскую милицию чомусь сами милиценты воспринимают как орган, який карає, як карательный орган. А насамрэч милиция, на мою думку, мусить належить до правоохоронных органов, то бок до органу, який не карає, який аховує право. І менавіта тут головная проблема з усприйняттем нашей милиции.
Дарэчы, мне вось цікава, чым скончваюцца тыя праверкі, якія праводзяць па фактах у жыцця фізічныя сілы супраць апанентаў, напрыклад. Прынамсі, калі казаць пра скаргі палітычных затрыманых ці асуджаных, дык па іх парушэннях, парушэнню па іх справах не выявляюць вельмі спраўна.
Вось яна галоўная праблема. Мерзкія апазіцыянеры, відаць, сваімі скаргамі не даюць нармальна працаваць міліцыі, ліквідаваць апазіцыянераў, забараніць пятую калону і ўсе праблемы з паўнамоцтвамі вырашацца. Ну, а калі сур'ёзна, то, як па мне, трэба не дадаваць чагосьці ў гэтай справе, а скарачаць колькасць міліцыі перад усім. Бо акурат у гэтым выпадку колькасць не пераходзіць у якасць. Хутчэй наадварот. У наступным нашым рэпартажы мы разам з Артёмам Мартыновічам скіруемся ў тыя месцы, куды ўжо мусілі скіравацца і выпускнікі ВНУ, а менавіта па месцы адбывання па месцы працы.
Аказваецца, што даехалі па гэтым самым месцы працы не ўсе. Хоць адсотак дэзерціраў, на дзіва, сёлета невялікім, словам Артёма Мартыновіча.
У беларускім тэхналагічным універсітэце на размеркаванні не далічыліся толькі аднаго маладога спецыяліста. Выпускніца не даехала ў лясную гаспадарку на працу. У суд пакуль не падавалі, гавораць у рэктараце.
І мы в течение этих 6 месяцев, по сути, ждём, средства поступают на счёт вуза, мы их переводим в бюджет. Время есть, ещё об этом говорить рано, то есть не оплачивает наш юрист, готовит документы в суд.
Знаходим гэтую дзяўчыну, якая адмовілася ад прымусовай адпрацоўкі. Юлії яшчэ пашанцавала, бо яна атрымала дыплом да павышэння базавай. Таму сёння яна вінная універсітэту 32 мільёны рублёў. Пасля павышэння базавай адкупіцца стала даражэй на 40 мільёнаў. А на працу дзяўчына не паехала, бо мала плацілі.
Туда приехала, а мне сказалі 800 тысяч оклад і ещё 100% премія. Было 1 600 000. Сейчас живу в Минске, но от Минска нужно было ехать там на маршрутке 40 минут, мне жилье не предоставляли. 40 минут на маршрутке, и того я бы проводила вне дома 12 часов в сутки. Мне бы даже не хватало за квартиру платить.
Доўг дзяржаве ў 32 мільёны дзяўчыну не пужае. Пачала збіраць грошы яшчэ на 5-м курсе, бо ведала, якую працу прапануюць. Грошы трэба вярнуць да лістапада. А зараз Юля адкрыла сваё ІП і працуе на сябе. Аднакурсніца Марыя на размеркаванне паехала ў Клічаўскі лясгас. Жыве ў вёсцы за 50 кіламетраў ад дому.
Единственное, што, конечно, условие, што это не город. Я сама бабручанка, а Бабруйск это не сильно далеко. Это 50 кіламетраў. Да, жыллё предоставили, но деревня, какое жыллё в деревне? Ну што, печку таплю, всё таплю.
У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава 4 выпускнікоў яшчэ не даехалі да месцаў працы. У суд пакуль не падавалі, разаслалі лісты былым студэнтам і чакаюць, гаворыць у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце.
Пока мы не можам іх вообще, грубо говоря, выщемить, поэтому пишем объяснить, что, почему они... По какой причине они не прибыли?
Калі былыя студэнты не даедуць, давядзецца выплаціць каля 80 мільёнаў рублёў. Нямала. А вось БДУ пакуль нават не падлічваў, ці ўсе выпускнікі даехалі да працадаўцаў. Кожны год у галоўнай ВНУ Украіны кажуць пра адзінкавыя выпадкі. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Я думаю, што тыя паўгады, а можа нават і больш, якія ўніверы разбіраюцца з тымі, хто куды не даехаў па размеркаванні, хто каму не заплаціў, гэта нядрэнны шанец для студэнтаў паднаціснуць ды зарабіць хоць якую частку грошай на аплату гэтай адукацыі, ну, на які work and travel паехаць можа.
Дарэчы, на гэтую папулярную і да сённяшняга дня праграму выпускнікам цяжкавата будзе атрымаць візу. Але насамрэч паўгадовая, у некаторых ВНУ аказваецца нават і большая тэрміноўка заўжды прыдатная. Асабліва, калі ўлічыць, што па падліках Еўрарадыё паступіць на бюджэт, ды потым адкупіцца ад размеркавання будзе танней, чым узяць крэдыт, ды вучыцца на платным.
На Еўрарадыё праграма «Еўразум» мы рушым у яе на міжнародны блог, які пачнем кароткім аглядам таго, чым у аўторак 2 кастрычніка жыла Еўропа, паводкі ў Іспаніі, стрэс-тэсты на еўрапейскіх АЭС ды грузінская пазіцыя, што перамагае на парламенцкіх выбарах у Еўранавінах.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». У Іспаніі бушуюць паводкі. Загінулі па меншай меры 10 чалавек. Сярод загінулых ёсць дзеці. Больш за ўсіх ад стыхіі пацярпелі правінцыі Малага і Альмерыя на поўдні. Паводле Еўранюс, пад вадой апынуліся 30 тысяч гектараў зямлі. Мноства дамоў пацярпелі. Людзей ратавальнікі здымаюць з дахаў. Паводкі прыйшлі ў Іспанію пасля некалькіх месяцаў засухі. Ліўневыя дажджы чакаюцца і на ўсходзе краіны. Еўракамісія пасля дах трагедыі на Фукусіме правяла стрэс-тэсты на 24 з 68 еўрапейскіх АЭС. У цэлым яны бяспечныя, але трэба мадэрнізаваць сістэмы бяспекі. Нагадаю, нядаўна на мяжы з Бельгіяй здарылася аварыя на АЭС з выкідам пары, а мясцовыя актывісты Грынпіс увесь час знаходзяць дзіркі ў ахоўных сістэмах станцый, паведамляе BBC. Апазіцыйны рух «Грузінская мара» лідзіруе па выніках парламенцкіх выбараў у Грузіі. Мары аддалі свае галасы амаль 57% выбаршчыкаў. У той час, як за кіруючую партыю «Адзіны нацыянальны рух» прагаласавалі ўсяго 38,5%. Міхаіл Саакашвілі прызнаў перамогу апазіцыі па партыйных спісах, аднак выказаў надзею, што па аднамандатных акругах перамогуць яго прыхільнікі. Астатнія партыі набіраюць менш за 5%, паведамляе Reuters. Кіраўніцтва IKEA папрасіла прабачэння ў сувязі з нашумелым рашэннем выдаліць з каталога, прызначанага для Саудаўскай Аравіі, усе фатаграфіі жанчын. Нагадаю, каталог IKEA выходзіць у 38 краінах. Шведскае выданне «Метро» апублікавала параўнальныя фатаграфіі з арабскага і шведскага каталогаў. У краіне, дзе роўнасць полаў з'яўляецца адным з дзяржаўных прыярытэтаў, рашэнне кіраўніцтва IKEA выклікала шок. Нагадаю, для параўнання, што ў Саудаўскай Аравіі жанчыны не маюць права вадзіць машыну і могуць выйсці замуж, пачаць вучыцца, працаваць і нават атрымаць медыцынскую дапамогу толькі з дазволу сваяка мужчыны. Служба інфармацыі Еўрарады.
Гэта Еўрарадыё, праграма «Еўразум», з вамі Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба, а ў рубрыцы «Еўрафокус» мы разам з Дмітром Кустоўскім спрабуем прааналізаваць вынікі беларускай парламенцкай кампаніі ды зазірнуць у будучыню, якія перспектывы ёсць у адносінах Беларусі і Еўропы. Усё гэта разам з замежнымі экспертамі.
Як будуць развівацца стасункі паміж Беларусю і Еўропай, Еўрарады пагаварыла з экспертам Фінскага інстытута міжнародных спраў Анаіс Марын, якая, між іншым, узгадала і пра расчараванне ЕС у беларускай апазіцыі.
Думаю, што вряд ли ЕС-овскія палітікі маглі ажыдаць хорошыя новасці ад Мінска на этих выбарах. Извините, если да, значит, што они ничего не понимают. Каждый раз отправляют все равно своих наблюдателей в рамки миссии ОБСЕ в Беларусь, чтобы посмотреть, как хорошо у вас фальсифицируются выборы, манипулируются хотя бы. Для меня это возникает вопрос. Значит, что они в каком-то мере что-нибудь ожидают хорошего от этого?
Француженка мяркуе, што за апошні час у Беларусі ды іншых постсавецкіх краінах навучыліся праводзіць знешне дэмакратычныя выбары, альбо проста навучыліся ствараць такую ілюзію для міжнародных назіральнікаў. А вось самі краіны, дзякуючы гэтаму, да дэмакратыі не наблізіліся. Калі ж казаць пра апазіцыйныя сілы ў Беларусі, то ЕС у іх расчароўваецца.
Можа быць, ёсць у некаторых членаў апазіцыі інтарэс к прадалжэнню статус-кво. Пока ўсё плохо, яны получаюць гранты. Они... плохо умеют агитировать свои идеи. Есть мейнстрим в правительствах ЕСовских стран. Они об этом осознали, на эти выборы поменьше поддерживали, переориентировали деньги не только там с власти на оппозицию, а сейчас уже с оппозиции на гражданского общества.
Разом с тем, выборщики под час парламентских выборов выказали свой протест малой явкой. У белорусских умовах это можно лечить революцией, меркует Анаис Марин, якая отбылась дякуючи российскому прикладу.
Впечатление, что среди наблюдателей и даже внутричастковых комиссий довольно много кто объективно хотели посмотреть, что действительно происходит на выборах. И это, мне кажется, приходит с опытом гражданского общества в России, потому что у вас же одно почти информационное пространство, хотя бы из России приходят новости.
Але ни оппозиция, ни третий сектор, ни звычайные громадяне ничего не изменят без чиновников, которые представляют официальные структуры, упевнена Анаис Марин.
Если можно определить какие-то темы для сотрудничества, не переговоров, просто сотрудничества, и постепенно идти на контакт с этими людьми в администрации, координировать и заставить работать вместе, изучать, как работать вместе. Это уже демократия на практике. Демократия – это не просто слова, это на практике.
Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, і мы вяртаемся ў Беларусь, хоць наша тэма датычыць у пэўным сэнсе таксама дачыненняў з Еўропай.
Часовых дачыненняў. Ці перавядзе Беларусь стрэлкі гадзіннікаў назад? Ці не? Гэтае пытанне цяпер, калі прапанову
назаўжды перайсці на зімовы час разглядаюць у Расіі, актуальнае і ў Беларусі, працягвае Віталь Ругайн.
Беларуская чыгунка следам за расійскай аднаўляе продаж квіткоў пасля 28 кастрычніка. Акурат у гэты дзень пераходзіць на зімовы час. Калі продаж аднавіўся, значыць прынятае канчатковае рашэнне аб пераводзе стрэлак. Але, як даведваецца Еврорадыё, стрэлкі пераводзяць не гадзіннікавыя і нават не чыгуначныя, а расійская дзярждума пераводзіць стрэлкі на ўрад.
Его адпраўленне ўжо будзе 21:45, Мінск-Варшава, ёсць ужо продажа, можаце пакупаць. Прибытие в 5:40 утра.
Кажуть у касі беларускай чыгунки. Цяпер цягнік адправляецца ў 20:45, а будзе на гадзіну пазней. А значыць, з Варшавай зноў будзе 2 гадзіны розніцы і пераводу часу не будзе. Ужо зразумела, што Беларусь прыме такое ж рашэнне, як Расія. А там гэта мусіла зрабіць дзярждума. Загадчык сектара часу і частаты Інстытута метэаралогіі Александр Галыга чакае.
Офіцыйных сообщений з Расіі у нас не было. Что они делают?
Российская дума аккурат и перевела стрелки. Отдала право вырашать пытання ураду на чале с Дмитрием Медведевым. Але с 27 на 28 кастрычника поспать на годину больше докладно не трымается. Старшиня комитета по ахове здоровья Держдумы России Сергей Калашников говорит, что зимовый час может наступить не обовязково у ночь с 27 на 28 кастрычника.
Вопрос отложили в Государственной думе и перенесли на площадку правительства. И теперь эти изменения будут приниматься постановлением правительства. Принято решение всю ночь с 27 на 28 октября не переводить, но оперативно рассмотреть этот вопрос в правительстве и с учетом необходимости подготовки транспортной системы к переходу на новое время исчисления принять решение позже.
У России прошли парламентские слухания, где ураду пораили принять решение до конца года, а лепш до 21 снежня.
Это же не обязательно именно так. Это так Европа переходит. Так мы раньше переходили последнюю субботу, воскресенье, октября. Но это может быть любой момент. Так в 92-м году мы перешли с 1 января.
Якое ж рашэнне прыме расійскі ўрад, пакуль невядома, але депутаты рекомендуюць перавесці гадзіннік назад. Значыць, перавод на зімовы час можа быць, але не 28 кастрычніка, а ў любы іншы дзень да канца гэтага года. Віталь Ругайн, Еврорадыё.
Асабіста я, ну вось так, без ніякіх там навуковых падмуркаў і сыходзячы выключна з майго асабістага ладу жыцця, усё ж жыла б па летнім часе, таму што я ўстаю дастаткова позна, і ўзімку мой дзень праз гэта робіцца, ну, проста незаўважальным, светлы дзень.
Зо ж такі большасць людзей ездзіць на працу рана, а сёмай, а восьмай, ці нават а дзевятай, а ўзімку, а дзевятай, калі наша краіна жыве па такім новым, неперавезеным часе, Беларусі зранку цёмна. Летась а 8 на вуліцах уже цёмна. На дадатак цямнець, потым пачынаю вечара 16-й, а 17-й максімум, то бок увесь светлы дзень чалавек сядзіць на працы. Ну, калі, канешне, мы не кажам пра машыністу метрапалітэна.
Машыніста метрапалітэна, я думаю, абсалютна абыякавае ў дачыненні да пераведзення гадзіннікаў. Ну, але затое... Калі нават бацькі сядзяць на працу, то прынамсі дзеці пасля школы могуць хоць пару гадзінаў святла на двары злавіць, каб пагуляць. Ну а раніцой і так прачынаюцца на восьмую на заняткі, і там цёмна, не важна, перавезены гадзіннік ці не.
Але ў тым, што лепш не пераводзіць гадзіннік, ты згодная?
Я згодная, так, асабіста я так, згодная, таму што, на маю думку, для арганізма гэтыя скокі заўжды стрэс. Але я думаю, што варта было б такое рашэнне прымаць, не ведаю, неяк агулам разам з Еўропай, з іншымі краінамі, бо, напэўна, шмат каму гэтыя скокі ў розніцах у часе дастаўляюць вагон праблемаў.
Еўрарадыё ў тваёй талерцы. Настройся на Фёдбёрд 6 і Сірус 4.
Это Еўрарадыё, программа Еўразум, и мы абмяркоўвалі с Денисом, як мы ставимся до пераводу гадзінікаў и куды, на нашу думку, варта было б их перавесці. А цяпер час на ваше меркаванне. Вам слова.
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 По якім часе вам больш зручна жыць, по летнім ці по зімовым?
Блин, вот это запара, зимой тоже плохо, я не знаю, по летнему, наверное, не знаю, может, после лета, потому что летний джим, ну, светлее, наверное.
Ну, в принципе, без разницы.
То бок, коли мы зараз не перейдем из нового...
Ну, я думаю, в моей жизни ничего кардинально не изменится.
Честно, не задумывалась. На самом деле, просто многие говорят, что люди испытывают стресс после этого несколько недель. Но просто у меня нет такого перехода, поэтому все равно. Так как я живу в России, там уже не переводят время. В прошлом году вот они отменили, как бы, и вообще никакого перехода не было видно.
И стресса не было.
Эмоционального тоже перехода не было никакого.
Вы знаете, честно говоря, привыкаешь к этому. Привыкли мы к этому времени, когда к переедем, а теперь вроде бы осталось и какой-то сумбур получилось. И сейчас вроде бы как организм мысленно перевелся, а они не перевелись, поэтому конкретно им сказать не могу.
Дети тоже привыкают, и потом им сложно перестраиваться. Эти все переводы плохо, тяжело. Плачут.
По яким часе вам больше даспадобы жить? По зимовым, типа по летним? И чему?
Мне нравятся все поры года.
Ну, тут справа у часе, миновито. Перевод стрелок туды-назад на годину.
А, для меня это как-то особо значения не имеет.
По тем, какое зараз існує. Раней становится больше светло, ну и день довжейший.
Ну, в общем-то, по-старому, по летнему. Ну, уже как-то так, климатически пристроились к этому.
Розницы нема, по яким часе жить. Можно призвичаиться до любого часу. Главное, как бы было завсёды одно и то же, как бы ничего не изменялось. Тогда все просто.
По яким часе вы хотели бы жить?
По зимовым.
Чтобы не так, как зараз.
Я считаю, что нужно нам идти обратно. Лучше, когда утром светло, чем когда темно. К тому же вечером. Ну, мне лучше выходить из дома, чтобы было светло. То есть я все вижу. Ну, к тому же, мне свободнее, фликеры все эти, короче. Даже если все государство, так будем хоть электроэнергии сэкономим немного.
Это были ваши слова.
Я думаю, што найменш пераводам гадзіннікаў пераймаюцца зоркі шоу-бізнесу, таму што яны і так існуюць у цёмны час сутак, ім што гадзіна раней, гадзіна пазней. Розніца асаблівай гэта не робіць. Што ў іх чуваць, дарэчы, у аглядзе ад нашай музычнай рэдакцыі.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбож.
Витаю про микрофоне Виталь Зыблюк, я вас познакомлю с новинами шоу-бизу. Замест «Жабы» Нейра Дзюбель выдаст «Дохуя советчиков». Такую назву атрымал 14-й альбом гурта, який убачит свет на приконце листопада. Ён будет самым легким и веселым за апошние 10 годов. Першопочатково Нейра Дзюбель плановали назвать новую пластинку «Жаба», але наболелая назва «Дохуя советчиков» узяла верх. Як расповел Александр Кулинкович, не глядячи на гучную назву, альбом будет без матюков. Заголовная песня альбома «Одиная матерная на пластинце».
Так же, как авторы правды, никак не связаны с тем наполнением, которое было в альбоме. Просто накипевшее название, не более того. А песня веселая, задорная, на мой взгляд. Вы знаете, я давно хотел, как бы так назвать, альбом, наверное, лет 15 уже. Ну, слишком много было советчиков. Я бы сделал так, я бы сделал это. И существует куча людей, которые ни хрена вообще в этой жизни не делают, только советуют. Я ожидаю очень веселый альбом.
Як распавядае Кулінкович, гурт назапісаў абсалютна новых песень, і ўсяго некалькі з іх прадставіў на апошнім канцэрце. Па традыцыі на радзюбелю ключаць у новы альбом і кавер. Гэтым разам на песню Муслима Магамаева «Куба, любовь моя». Композицию посвящение первому визиту Фиделя Кастро в СССР у 1962 года. Працу над духовным советчиком дюбеля планируют скончить наприкінці листопада, после чего гурт сподівається зладить великую презентацию. Незабаве на Еврорадио з'явится великое интервью с Александром Кулинковичем. Сочите за нашими новинами. Нью-Йоркская команда Интерпол перевыдает свою дебютную пластинку «Turn on the Bright Lights». Как поведомляет официальный сайт гурта, новое выдание первого альбома выйдет 19 листопада этого года. Повторный выпуск диска будет промеркован до 10-летия с момента выхода оригинала. У новое коллекционное выдание «Turn on the Bright Lights» уводят не только ремейстрованные версии всех песен с этой пластинки, а еще и буклет с раритетными фото Интерпол, архивные записи и DVD. Лишбовая версия выдания обойдется амаль у $15, а CD и DVD будут коштовать каля 30. Нагадаю, что Интерпол выпустил «Turn on the Bright Lights» в июне 2002 года. У инди-чарте Billboard пластинка заняла 5 место. На теперешний момент дискография гурта наличивает уже 4 альбомы, а пошли из яких «Интерпол» вышел в 2010 году. Гурт «Металлика» выклал для бесплатной спам-полки архивный аудиозапис концерта у годовину смерти басиста оригинального склада Клиффа Бертона. Той выступ отбылся в межах тура «Ride the Lightning» у Франции в 1984 году. Проз два года, 24 вересня 1986, Бертон загинул у аварии гастрольного автобуса гурта на заснеженной трассе у Швеции. Удельники коллективу пишут, что памятают Клиффа и вельми сумуют по им. Концерт можно бесплатно прослухать и спамповать на официальном сайте «Металлики». Это было то, чем живет сусветный и белорусский шоу-биз. Оставайтесь на хвалях Еврорадио.
И на закончение Евразума несколько слов про то, где можно оторваться на полницу ближайшими днями.
Афиша.
Привет, это афиша от Еврорадио. Распачался международный форум театрального мастерства «Теарт», который будет дожиться до 20-го кастрышника. Покажут там лепшие театральные постановки с усяго свету самых гучных режиссеров, отзначенные разными театральными узнагородами. Сярод краин-удельницы – Россия, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Польша, Италия, Корея и нават Аргентина. Пляцовки, где будут проходить постановки, можно поглядеть на сайте teart.by. 4-го кастрышника запрошаю у клуб «Граффити» осеткавати день народзіна у выдатнага чалавека, басіста гурта «Рока» Шлявона Казакова. У праграме і віншаванні, і торт, і добры настрой, таксама вялікі канцэрт ад гурта «Рокаш», а пасля вялікая этнадыскатэка ад гурта «Пава». Квіткі 50 тысяч рублёў. Концерт гурта «Король і Шут» 4-го кастрышника пройдзе у «Рэпаблік» і адбудзецца ў межах чарговага буйнога тура гурта па ўсім СНД, які музыкі назвалі «Тод на краю». На канцэрце можна будзе пачуць і старыя хіты гурта, і новыя песні з альбому «Тод акт першы» і «Тод акт другі». Квіткі ад 280 тысяч рублёў пачатак 20-й. Сансея знов у Минску, на гэты раз з новой программой у рамках восеньскага тура 6 кастрычніка 19 у клубе «Рэпаблік». Квіткі ад 100 тысячаў. Запрашаю вас на арт-фест «Чароўны кастрычнік» 6 кастрычніка у вёсцы «Чырвоны кастрычнік», што ў Рэшыцкім районе. Гэтая вёска пераўтворыцца ў цэнтр сучаснага мастацтва. У праграме майстар-класы па выпяканні хлеба і ганчарнай справе. А музыкі з гуртоў «Place to be», «Triangle», «Хортіца», «Навскі Шурк» і «Паша Козіч» парадуюць слухачоў сваімі выступамі. Акрамя гэтага, арганізатары абяцаюць дыскатэку, шаманскія бубны і калектыўны прагляд дакументальнага фільма рэжысёра Алеся Лапо «Вандроўнік неверніц». 7-го кастрычніка з 11 до 19 у клубе «Молін Руш» пройдзе восеньскі цэнтр «Фэшн Маркет» – аднадзённы модны маркет беларускага дызайнерскага адзення і аксесуараў. Вас чакаюць новыя асенне-зімовыя калекцыі ад «My Happy Dress» ды іншых дызайнераў і брэндаў. Таксама пройдзе майстар-клас па вырабе арганічнай высакаякаснай касметыкі з натуральных інгрэдыентаў. Пачатак 7-го кастрычніка аб 11-й. А ўвечары можна пайсці на канцэрт рок-гурта «Сердце дурака». 7-го кастрычніка ў клубе «Граффити» яны ўпершыню выступяць усім складам банды ў фармаце паўакустыкі. А саліст Тимофей Яравіков прадставіць праграму «Лісцеварот» і прэзентуе альбом «X». Свой асаблівы «The Best» групы за 10 гадоў. Квіткі 50 тысяч рублёў. Больш падзей на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Будзь афіша ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте завершаем программу «Евразум». С вами были Мара Нальшанская и Денис Дюба. Больше подео, импрезов, новинок, комментариев и репортажов на euroradio.fm и euroradio.by. Евразум.
Самая европейская программа про Беларусь.